Ja, kjære Gud, vi ber om dette. Du trøster, sann du Hellige Ånd, giv enig tro i alle land. Bli hos oss i vår siste nød. Gi oss i Gud en salig død. Amen. Dette emnet mitt, det vil jo si at dette blir som et foredrag. Det er litt grann annen toneart på en måte da enn en oppbyggelig tale. Men jeg har nå gjerne bedt om at det skulle bli allikevel sånn at det kunne tale ikke bare til vår forstand og vår erkjennelse, men til våre hjerter. Og emnet er det altså luthersk og reformert, forskjellen mellom luthersk og reformert teologi. Jeg er lei for at jeg ikke ba om å få forandre overskriften, så det het luthersk og reformert kristendom. For her snakker vi ikke bare om noe teoretisk teologi, og vi snakker heller ikke om to motsetninger som ikke kan tåle hverandre. Vi taler om luthersk og reformert kristendom. Og jeg for min del, det må jeg få lov til å si, jeg hører ikke til de lutheranere som ikke tåler så særlig mye ifra noen som ikke er luthersk. Jeg tør si at jeg har både hjerte og syn for folk som har en annen tro, en annen, hører til et annet kirkesamfunn, så sant de er omvendt til Gud og hører Herren Jesus til. Jeg har lyst til å si det til å begynne med. Og skal jeg fortelle det at jeg tok en taxi ut til flyplassen i går i Oslo, så var jeg så heldig at han sjåføren, han spurte om det var jeg som hadde vært med på den der Bibelen, norsk Bibel, og da jeg sa ja til det, så viste det seg det var en troende mann. Han var pinsevenn. Jeg har ikke hatt koseligere tur til Fornebu noen gang enn med denne broder. Så jeg har lyst til å forutskikke det som en bemerkning. For vi må jo snakke her om at man ser forskjellig på saker og ting, da. Og det er det som er emnet. Og da må jeg aller først si at reformert, det vet man som regel her i Norge ikke hva er. Jeg var med på et møte en gang. Det var i Amsterdam, og det var Billy Graham som sto for. Og der var det en reformert pastor som spurte meg om det var noe reformert kirke i Norge. Nei, sa jeg, for det er det ikke. Det finnes ikke noe reformert kirkesamfunn i Norge, ikke eneste menighet i hele Norge som er reformert. Ja, men det er slik, sa jeg, at i Norge der kaller de alt som ikke er katolsk for reformert. Og jeg så han på meg lenge, og så sa han, ja, men hva sier metodistene til det da, sa han? Ja, sa jeg, de får finne seg i det, for i Norge snakker vi sånn. Vi kaller pinsevenner, metodister og baptister og alle sammen som ikke er lutherske og katolske, det sier folk her i landet, det er reformert. Og strengt tatt så er ikke det riktig, for reformert er et eget kirkesamfunn som har Calvin til menneskelig talt opphavsmann. Men dem skal ikke jeg snakke om her, for vi har ikke noen sånn i Norge. De er et eget samfunn. De holder tradisjonelt på predestinasjon, forutbestemmelse til salighet og til fortapelse. Det er noe avsvekket i denne tid. Jeg vet ikke hvor mange som virkelig tror sånn, men det er i hvert fall reformerte, også en bestemt kirkeordning. Men det behøver jeg ikke gå inn på, for jeg har dem ikke i Norge. Men jeg kan jo ikke la være å snakke annet enn norsk, og derfor så kommer jeg også nå til å si reformert. Men jeg må gjøre uttrykkelig oppmerksom på at når jeg i det følgende sier reformert, så mener jeg ikke reformert. Men jeg mener det som man i Norge mener når man sier reformert. Og det er videre en viktig sak for den som vil begripe dette, og det er å være klar over den enorme rolle som metodismens opphavsmann John Wesley har spillet. Det er mye mer enn de fleste tror, og mye mer enn kommer frem i de fleste lærebøker. Han var en meget stor predikant. Han har hjulpet utallige mennesker til fred med Gud, og han har også teologisk formet tanker som har hatt en veldig stor rekkevidde. Og hva var nå det? Jo, Wesley, han var prestesønn. Han var vokset opp i et anglikansk, høykirkelig prestehjem. Han leste med sin familie oppbyggelsesbøker som var gamle og ærverdige, og som hadde sterke katolske overtoner. Ja, ja. En ting var å være en kristen, en annen ting er å være fullkommen, og strebe etter fullkommen, og å nå fullkommen. Men han var ikke katolikk, sånn at han regnte ikke da munker og nonner for å være noe høyere enn oss andre mennesker, sånn som jo katolikkene på sett og vis tenkte. Men han formet andre tanker om det fullkomne, og det knyttet han til en bestemt ny opplevelse. En bestemt ny opplevelse som han selv hadde hatt. Det er kirkehistoriens nøyaktigste klokkeslett og dato for en sånn en opplevelse. Det var 24. mai 1738 klokken kvart på ni om kvelden. Så sikker var han på at han visste når det var skjedd. Og da var det, mens en hadde lest for øvrig noe av Luther, forelest i forsamlingen, at jeg kjente mitt hjerte forunderlig oppvarmet, sier han. Det var en ny opplevelse av å være en kristen, noe helt nytt. Der er en modern teolog som heter Harold Lindstrom. Han er amerikaner, men han har vel svenske foreldre, skulle jeg tro. Og han har formet et uttrykk for å karakterisere John Wesleys kristendomsoppfattelse. Han taler nemlig om the twofold salvation, som det heter på engelsk, og det vil si den dobbelte frelse. Den dobbelte frelse, det vil altså for det første si det at man blir frelst i det man får sine synders forlatelse, og dermed hører Gud til, og er på vei hjem til Gud. Men så er det dessuten en climactic experience, som det heter på engelsk, altså en, hva skal man oversette det med, jeg har spurt meg selv, en opplevelse som liksom peker oppover, og det er opplevelsen av hellighet. Opplevelsen av at liksom rotonde blir fjernet inne i hjertet. Så han blir liksom løftet på sett og vis opp på et nytt plan. Og det the Christian perfection, det da senere så får man leve et kristen liv uten bevisst synd. Ikke syndfrihet sånn som Adam før syndefallet, nei. Men det likevel sånn at det liksom noe som tatt ut av hjertet og man kommet på et annet plan, det the twofold salvation, den dobbelte frelse. Wesley, han var en tur i Tyskland, og der traff han lutheranere. Og han erkjente jo da at dette var jo kristne mennesker, han tvilte ikke på det. Men efterpå så karakteriserte han sitt syn på lutheranerne med dette uttrykket. Lutheranerne, sa han, de har rettferdiggjørelsens nåde. Men helliggjørelsens nåde, den har de ikke, sa han. Fikk du tak i det? Altså Wesley, han hadde truffet troende lutheranere, og om den sa han, de har rettferdiggjørelsens nåde, men helliggjørelsens nåde, den har de ikke, sa John Wesley. Altså rettferdiggjørelsens nåde, det har vi hørt veldig godt her i dag av Norvald, som har talt til oss. Det den nåde som består i syndenes forlatelse. Og med syndenes forlatelse hører jeg Jesus til og har del i hans rettferdighet. Det har de, lutheranerne, mente Wesley. Men det finnes noe mer. Det helliggjørelsens nåde som han har beskrevet med sterke ord, som jeg antydet. Og dette har jo spillet en umådelig stor rolle senere i den evangeliske kristendoms historie. Andre ting også som kunne nevnes, og jeg sier ikke nå alt som å si om metodismen. Og for den saks skyld så har det jo liksom jevnet seg noe ut av etter hvert. Det ikke så sterke ord å høre om alt som det var. Men her selve utgangspunktet for forskjellen mellom det som heter luthersk kristendom og det vi kaller reformert kristendom. Calvins disipler, som de egentlige reformerte, de skal ha seg meget frabedt at de hører hjemme her, for det sier de nei til. Nei, da ligner de i så måte mer på lutheranerne. Men det som vi her i landet vant til å kalle reformerte, dem kjenner vi her. Og dette har jo da gått videre, det har det. Dette var jo på 1700-tallet da, og kommer vi over på 1800-tallet, så kommer de rekke og rad, disse helliggjørelsesbevegelsene i Amerika, med kjente navn som Charles Finney, for eksempel. Og de formet dette uttrykket the second blessing, den andre velsignelsen. Den andre velsignelsen har spilt en veldig stor rolle. Og en som spurte meg da jeg var en ganske ung kristen om jeg hadde fått en annen velsignelse. Jeg skjønte ikke hva han mente engang, jeg. Jeg fikk lov å tro jeg var et Guds barn, men har du hatt en annen velsignelse? Nei, ja, hva mener du med det? Jo, det det altså at man liksom blir løftet opp, og man har en helt ny omvendelse nå. Nå har jeg fått noe nytt, altså. Da har Gud renset mitt hjerte. Det er ikke uten synd, men jeg gjør ikke bevisst synd. Så det er mange forskjellige ord som brukes på forskjellige hold. The second blessing. Den andre velsignelse. Martin Luther tenkte ikke sånn. Og når han kom i nærheten av noen som tenkte noe bortimot det, så ble han sint. Og kunne da bruke sterke ord, sterkere enn man kanskje bør bruke. For det minnet ham om katolsk tankegang med noen som er helligere enn andre, munker og nonner, som har liksom forlatt verden og nå lever bare for Gud, eller skulle gjøre dem. Og Martin Luther tenkte ikke sånn. Der på luthersk hold er det uttrykket formet som vi kjenner, at en kristen, han er samtidig rettferdig og en synder. Jeg er rettferdig i kraft av Jesu tilregnede rettferdighet, som vi hørte så velsignet om her i bibeltimen i dag. Jeg er hellig for Gud. Jeg står hellig og ren for Gud i kraft av blodet. Ja, men en synder, jeg må klage over dette fattige hjertet, om kjødet, at det er så mye stygt og vondt der inne, og jeg må gripe meg i at jeg både ville og tenkte og sa ting jeg aldri skulle ha sagt. Hvorfor gjorde jeg det? Fordi dette kjødet, det drar jeg enda på. Jeg er samtidig rettferdig og en synder. Aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde. Alltid har jeg sukk og ved, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp til synder. Alltid er jeg stett i trang, alltid er jeg full av sang. Nu i fall, og nu i sede. Nu i sorg, og nu i glede. Alltid full av stor uro, alltid full av Jesu tro, samtidig rettferdig og en synder. Disse gode menn, Charles Finney og Moody, for å ta et stort navn som alle kjenner, tenkte ikke riktig sånn. De ville nok regne oss for kristne, det ville de da, men det er noe av det med John Wesleys vurdering. Rettferdiggjørelsens nåde, det har lutheranerne, men helliggjørelsens nåde, det har de ikke. Så gikk tiden, og vi kom frem til årene i begynnelsen av vårt eget århundre, 1900-tallet. Da kom noe nytt igjen, og det var pinsebevegelsen. Og den som setter seg inn i pinsebevegelsens teologi, vil uten vanskelighet kjenne det samme skjema på en måte. The twofold salvation, den dobbelte frelse. Man blir frelst, ja, men det kommer noe nytt til. Og det er ikke for ingenting at ledende menn i pinsebevegelsen, de var metodister. Og den mann som introduserte pinsebevegelsen i Norge, og som heter Thomas Ball Barratt, Barat, ja, vi synger jo sanger av Barat etter vår sangbok. Han var metodistprest. Han var metodistprest i Oslo og reiste over til Amerika og møtte der den pinsevekkelsen som da var ganske ny og introduserte den i Norge og spilte en stor rolle i det hele tatt, ikke bare i Norge, men videre ut. Og hva var det han sa? Ja, du kan jo lese bøkene hans, så skal du se det er John Wesley opp og ned. Han siterer John Wesley opp og ned. Og det var i grunn bare en ny ting som kom til, og det var tungetalen, og så de andre ekstraordinære nådegaver, som han har kalt. Det er ikke noe godt uttrykk, men du skjønner hva jeg mener. Det er det som er nevnt i det 12. og det 14. kapittel i 1. Mosebok, som da ble tillagt en egen vekt og betydning. Skal man altså være åndsdøpt? Det var det som kom til. Åndsdåpen. En kristen, ja, det kunne man være. Men så var det jo det man skulle strebe etter og be Gud gi, og så kom det andre på en måte da, og det var åndsdåpen. Åndsdåpen. Det lutherske syn er ikke sånn. Også den lutherske kristen vet om en fornyelse. Og det grep meg at det var broder som hadde ordet først her i dag og fortalte, så vidt jeg forsto, fra Konsmo. Var ikke riktig det? Fra Konsmo, ja, som vi har lest om til vår store glede. I hvert fall fortalte han jo altså og skildret for oss dette, hvordan lunkne kristne opplever noe. Noe nytt, noe stort, noe gledelig. Å ja, det er så stort. Og ja, visste det det. Men poenget med det etter en luthersk forståelse er jo bare at det kommer ikke noe annet nytt til enn det som en kristen eier i troen. I seg selv, i sitt gamle menneske, blir han ikke annerledes. Hjertet, akk ja, det bor fremdeles så mye der, sa han, må skjems. Ja. Men Gud kan allikevel varme dette hjertet så forunderlig, og det blir en ny glød, og en ny sang, og en ny glede, og et nytt vitnesbyrd. Og ja, 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 også en luthersk kristen vet om en fornyelse i hans kristenliv. Derom er det ingen tvil. Forskjellen er bare denne, altså, at Gud har liksom mer å gi. Vi for vår del vil si som så at Gud har faktisk ikke mer å gi enn det han gir meg når jeg får Jesus. Ja, det er godt luthersk tenkt. Han har ikke mer å gi enn det han gir, for da gir han alt. Han gir meg Jesus. Han gir meg hans rettferdighet. Og han gir meg sin hellige ånd i mitt hjerte. Og han kan utruste meg, ja. Og han kan gi meg nådegave, ja. Men jeg er samtidig rettferdig og en synder. Sånn tenker en luthersk kristen. Disse som vi da kaller reformerte, men som de reformerte ikke liker å høre. De tenker litt annerledes. Og i året 1960 så skjedde noe nytt igjen. Egentlig så var det jo ikke noe nytt når man først er blitt klar over denne modellen med et opp, tofold salvation, dobbelt frelse, så var det ikke noe nytt. Men det var allikevel så at i året 1960 så var det en prest i Amerika, en anglikansk prest i Amerika, som hadde en veldig opplevelse. Och så skrev han en bok som heter Gud har mer att ge. Ja, där har du det. Gud har mer att ge. Och det är ju det som vi idag kallar för den karismatiska väckelse. Gud har mer att ge. Och den kom då som en stark påverkning in i kristna kyrkesamfund över hela jorden. Och ja, Gud har mer att ge. En kristen, ja, det är du nog. En kristen, det är du nog, du kyrkegänger. Du som har alltid varit på din plats i kyrken om söndagen. En kristen, det är du då väl. Men det är smått ställ med dig, och du vet med dig själv att det är dåliga grejer. Men Gud har mer att ge. Han kan ge en helt ny upplevelse. Du känner igen John Wesleys tankegång, the twofold salvation. Och senare efter 1960 så har den ene bölgen kommit efter den andra. Jag har gett upp att tälla, men det var i hvert fall den tredje bölge som vi hört om här en tid. Och så har vi fått Toronto-väckelsen då som något av det sista. Och dens manifestationer har vi till dels haft anledning till att se på fjärnsyn, om du kom till att se det. Med konvulsiviska bevegelser, med bröl och med latter och forskjellige ting. Jag säger inte detta för att göra narr, för det kunde inte falla mig in, men det är ju sån det är. Och där menar jag att vi har nämnt det som är det allra viktigaste i skillnaden mellan luthersk kristendom och så det som vi här i landet kallar för reformerat kristendom. Det kommer stadig nya impulser, men man känner igen denna tankegången, denna modellen om du vill. I denna har det utan all tvil kommit mycket som är har varit värdefullt, det tror jag nog att man må si. För exempel det som många norska har varit borti och så mycket tidigare, nämligen den så kallade Keswick-bevegelsen i England. Det var en amerikaner som hette Robert Pearsall Smith som kom till Europa i 1875, och i byn Keswick i England så hade han ett stort stävne, och senare så har det varit Keswick-möter vart år. Jag vet inte om det kanske är i Norge också. Jag har varit med på Keswick-möte i Japan. Ja. Det har jag där verkligen, Keswick-möte, årlig Keswick-möte. Och det som är det karakteristiska då för detta, det är impulsen till ett heligt liv. Och jag vill ju si för min del att det har inte jag det minsta ont av att höra. Ach nej, jag har inte det. Jag har bara gott av att höra det. Och för den saks skyld så kan vi då visst gå med på det och att Gud, han har mycket att ge som jag ännu inte har tagit emot. Ingen tvil om det. Det är bara det med det, att den sats ska stå, vill vi se med finn och kläm. Samtidigt rättfärdig och en synder. Jag är intet. Men Jesus mitt allt intill idag. Sån vill vi se. De tänker nog andeledes på ett annat håll. Nå, med detta, ja, det är så många ting vi har ju följt med detta här och sett det. Vi har ju fått en riklig påverkning ifrån detta håll. Då i lång tid, och man har brakt til Norge den ene store predikant, gjerne fra Amerika, efter den andre som kommer med noe nytt som vi ikke har hørt før, i det minste ikke i den form, og som er en ny variant og variasjon over det samme tema, Gud har mer å gi. Jeg tenker på og koreaneren Cho som kom her, og som hadde noe av det samme, og Arild Edvardsen, som i grunnen var en banebryter for mange av disse ting. Nå jeg tenker så ofte på et brev av Luther, som han sendte til Melanchthon ved en bestemt anledning. Det var i 1522. Han var på Wartburg. Du husker kanskje det, han var jo blitt fredløs. Og så var det hans landsherre, kurfyrsten av Sachsen, som tok seg av ham og gjemte ham på borgen Wartburg, så ingen kunne gjøre ham noe. Der reiste han og fra likevel da. Og så døde han jo allikevel en naturlig død, som vi godt vet. Men nok av det, mens han var på Wartburg, så fikk de i Wittenberg besøk av noen merkelige karer. Kom fra en by som heter Zwickau, og har kirkehistorisk vært kalt for Zwickau-profetene. Og de, skal jeg si, hadde nye ting å fortelle. Og det gjorde sånt inntrykk på alle sammen at det til og med Melanchthon, som var en nøktern mann og hadde en koll og nøktern hjerne, han ble ganske overveldet og sendte et brev til Luther og sa, disse, sier han, de forteller at de har vært like til den tredje himmel og hørt usigelige ord, sa han. Han var betatt av disse karene der. Luther var ikke spor betatt. Han skrev tilbake, og så sa han, ja, så sier de det, sa han. Tell meg en ting, kan de ha noe å fortelle en anfektet samvittighet? Har de noe å si til en som er i syndenød? Har de erfaringer personlig av anfektelsens vande når vannene kommer like til sjelen? Hvis ikke de kan det, så kan de ha dem for meg, skrev Luther. Det er disse ting satt på spissen, det som jeg her nevner. Nå vil jeg jo innskyte det igjen at jeg taler på om forskjeller, og jeg taler jo også om det som jeg mener er det rette, for jeg er nå lutheraner, det er ikke råd med det. Jeg er til og med nok så hårdkokt lutheraner. Men det kunne ikke falle meg inn et øyeblikk å felle noen nedsettende dom over evangeliske kristne som hører hjemme i en annen sammenheng, så sant de elsker Jesus og tror Guds ord etter Bibelen. Nei, det vil jeg ikke gjøre. Men jeg forbeholder meg rett til å mene noe ut ifra Bibelen om hva som er rett og hva som ikke er og trakte efter. Og da synes jeg at denne testen, denne prøven som Luther kom med, den er god. Har de noe å si til en anfektet sjel som er i nød for sine synder? Har de opplevet anfektelsen? Når jeg er i nød, så att vannene är kommit like till själen, som det står med ett märkligt uttryck i en av salmerna. Där syns jag nog att vi är inne på det helt viktiga. Och detta med så är det en ting till som jag må nämna. Jag har ju alltså här koncentrerat det hela dag om skillnaden mellan rättfärdiggörelse och helliggörelse. Och många andra ting att säga. Det är ju för exempel den ting att säga att det är skillnad i synen på nådemidlene, på sakramenten. Lutheraner, han säger att dopen är ett gjenfödelsens bad. Och han säger att Gud tar emot också ett barn i dopen och gör det till sitt barn. Det säger den lutherske kyrkes bekännelse. Och hvis någon inte säger det och tänker det, så är han icke luthersk i sin sakramentlära. För den sak är tydlig sagt i den lilla katekismen. Gud tar emot barna och gör dem till sina barn. Och om de så kommer till tro på Jesus, så lever de i den nåde och hör Gud till. Och med hänsyn till nattvärden så tror vi, för att citera katekismen, att nattvärden är vår Herre Jesu Kristi sanne legeme och blod under brödet och vinen, av Kristus själv instiftet för oss kristne, för att vi ska äta och dricka det. Där ska man märka sig för det första det som är sagt, och för det andra det som icke är sagt, och som i den rådande situation då det kom blev lagt märke till i allra högsta grad. Och vad är det som är sagt? Det är Jesu Kristi sanne legeme och blod under brödet och vinen. Det är sagt. Det är luthersk. Nekter någon det, så har han inte en luthersk nattvärdsförståelse. Och det som icke är sagt, det är vänt emot det katolske. Och det ska jag komma upp in på igen i mitt annat föredrag, sista möte väl, som vi ska ha. Och jag ska tala om den kyrkliga situationen idag, så jag ska inte föregripa det. Men för att vi ska äta och dricka det, sätt komma istället för punktum och fortsätt. Icke bära det fram för Gud som ett offer. Icke bära det runt i procession på gator och streder, sån som katolikerna gör. Och icke gör det till gemstand för tillbedelse, som de också gör. För att äta och dricka det, för det är vad Jesus sa. En luthersk kristendomsförståelse innebär med andra ord en realistisk sakramentförståelse. Sakramenten är det som ordet säger utan fradrag och avkortning. Det är en solklar sak, och jag kunde si mycket mer om det, men det får vara. Nå må jag nog också tillföja det att med tid och stund så sker det ju saker och ting. Och det är ju ganska tydligt skedd alltså att en så kallade syndfrihetsläran, som inte minst pinsevännerna jo var talsmän för i vårt land, den var mycket snack om när jag var ett ungt människa ännu. Och ända efter krigen så var det ju store stridigheter i svensk pinsebevegelse om forståelsen av det der, hvor bokstavlig det skulle tas, og så videre, og så videre. Og Barat gikk veldig langt i retning av å si at Gud ved åndsdåpen han fjerner liksom rotsynden, sånn at jeg ikke lenger gjør bevisst synd. Han gikk veldig langt i så måte. Vi hører liksom ikke noe særlig om det nå lenger. Og derfor er det jo heller da de andre ting, det er dåpen, og det er tungetale og sådant, som særmerker pinsebevegelsen i dag mer enn det som vi hørte så mye om for en del årtier siden. Ja, og det er mange ting her som jeg kunne komme nærmere inn på. Men jeg har vel brukt den tiden som jeg hadde til disposisjon, og så får det være med det. Men jeg vil vende tilbake til det som jeg sa til å begynne med. Og det er at det her er det uten all tvil en tydelig forskjell mellom luthersk kristendomsforståelse og det som vi her i landet kaller reformert kristendomsforståelse. Og det sistnevnte, det har en stor gjeld til John Wesley, metodismens fader, i sitt utgangspunkt og opprinnelse, slik at vi, som jeg antydet, kan notere kirkehistorisk den ene bølge etter den andre, som kommer og sier, med uttrykk fra den boken fra 1960, Gud har mer å gi. Så her vil vi jo da komme til å stå med forskjellig syn og oppfatning, og det må vi må ha lov til å hevde vårt syn, og vi må ha lov til å si i påkommende tilfelle at det der er ikke bibelsk. Jeg forbeholder meg å si det overfor Toronto-vekkelse og lignende ytterliggående bevegelse, at det der er ikke bibelsk. Og jeg forbeholder meg rett til å si med vår lille katekismus i hånden, at det som her står, det er god bibelsk kristendom. Ja, det vil jeg. Men samtidig så vil jeg si, jeg er lykkelig for at det er ikke bare det lutherske og de lutherske og så videre som har rett. Ak nei, kjære venner, hvem er overhovedet luthersk? Hvem er luthersk i dag? Ah, de har regnet ut at det er mellom 60 og 70 millioner lutheranere i verden. Det er blank løgn, skrev Herman Sasse for en del år siden. Det er blank løgn, sa han. Det har de ljuget ihop, sa han, at det er så mange. Ak nei, det er ikke det. Her står lutherske professorer frem og sier at, ja, hva sier de ikke? Hva har vi ikke hørt om homofilt samliv i det siste, for eksempel? Bare en eneste sak nevnt. Den er ikke lutheraner. Den som sier sånt er ikke lutheraner. Hva er lutherdom? Nei, vi snakket sammen i pausen nå et par stykker om professor Tingsten, som her like etter krigen sa, det finnes ikke ideologi lenger, sa han. Jeg har ikke noe innhold i ordene som vi bruker. Hva er sosialisme, for eksempel, for noe, sa professor Tingsten. Hva er sosialisme for noen? Ja, det er ingen som vet. Men här är någon som kallar sig socialister, och då må väl socialism vara det som de menar, de som kallar sig socialister, då sa han. Och dom han professor Tingsten. Och idag är situationen faktiskt den att vi har massor av människor som inte vet vad kristendom är. Men de kallar sig kristna. Och så tänker de det att det som de säger, de som dog är kristna, de må da vara kristendom. Ja, det är inte mer än någon få dagar sedan jag läste i en avis att det är många kristna som inte gifter sig men lever som samboer. Du kan då begripa att de som gör det är inte kristna. För Bibeln säger ju något helt annat. Jag ska komma mer in på sådana ting imorgon. Nej då. Men jag har talat om evangeliska kristna. Lutheraner som tror på Bibeln som Guds ord och som håller sig till den lutherska bekännelse och vår klassiska uppbyggelseslitteratur och tillsvarande evangeliska kristna som jag håller mig rätt till att säga att det lutherska är riktigt. Det vill jag göra. Men jag tvivlar inte på att Herren har sina i alla kyrkesamfund. Katolska också. Och saken är den, kära vänner, att jag tror en helig allmänlig kyrka. En. Och den sanna kyrke var det, ja det är inte bara den lutherska, nej tacksam, det är inte det. När Jesus ser ut över jorden så ser han bara en kyrke, bara en. Och det är summan av dem som hör ham till, den lilla flock som Jesus kännes vid. Det är en sann kyrke, och den har inte mer än en. Och det är den kyrke som är hans brud, och han har som en inte mer än en brud. Det är lammets hustru, lammet har inte mer än en hustru. Den är Jesu Kristi legeman, man har inte mer än ett. Lovet vare Jesu namn, för det är så. Och så får vi snacka med varandra, men låt det gå i kärlighet. Jag blev för inte så våldsamt länge sedan inviterad i en personlig jubileum hos en som jag känner lite. Och som är pinsevän och predikant. Det är inte så mycket att med att göra akkurat, men när vi har träffat varandra så har vi kommit så gott ut av det med varandra, så blev jag lika gott buden i detta sällskapet. Och gick naturligtvis dit då. Och så blev det antydd att jag skulle säga något, och så sa jag följande. Jag har hört dig tala en gång, sa jag, över ett ord ifrån Ruths bok i det gamla testamentet. Jag är inte stand till att huska vilket sted där, sa jag, men det var Ruths bok, det är jag helt säker på. Och när jag nu ska säga något här idag, sa jag, så kommer jag inte att tänka på ett sted i Ruths bok, och det är Ruth som sa till sin svigmor. Svigmorna sa, du får gå hem till ditt eget folk, för du kan inte vara med mig, det nyttar inte det. Nej, sa hon, jag vill vara med dig, för din Gud är min Gud och ditt folk är mitt folk. Och så sa jag vidare det, att nu är när du pinsevän, sa jag. Och jag regnas för att vara en temmelig hårkokt lutheraner, och jag är väl saktens det. Men låt vara Gud, din Gud är min Gud, ditt folk är mitt folk. Jeg hører ikke til dem som tror vi skal slå ihop oss og si vi har bare en. Ja, sånn som noen sier altså at Guds folks enhet synderes frelse. Nei, fører ikke frem. Det fører ikke frem, for der er forskjellige syn. Så får det være sånn. Så får det være sånn, og jeg vet hva jeg er overbevist om, er det rette syn. La oss ikke blande i håp den sanne ekumeniske bevegelse skulle ikke føre til lapskaus. Neida, klare linjer. Men Bibelen er over oss alle, og Jesus har bare en brud.